Дараа нь тэр гарч явсан тавар хураагч Леви гихч хүнийг татварын газар суухыг хараад намайг даг гэж түүнд хэлэхэд тэр хамаг юмаа ардаа орхин босож түүнийг даглаа. Леви Есүс зориулж гэртээ том зоог барив. Тэнд олон татвар хураагчид болон өөр хүмүүс тэдэнтэй хамт ширээнд тухлан сууж байжээ. Фарисеучуд мөн тэдний хуулийн багш нар та нар чинь яагаад татвар хураагчид болон нүгэлтнүүдийн хамт идэж ууж байдаг билээ гэж түүний шавнарт дургүйцэн хэлэхэд Есүс тэдэнд эрүүл хүмүүст бус өвчтэй хүмүүст эмч хэрэгтэй. Би зөвхөн хүнийг бус харин нүгэлтнүүдийг гимшилт дуудахаар ирсэн юм гэв.